Já ti řeknu úvod, jo, a pak ty pozdravíš.
Dobře, dobře, tak jo.
Ahoj, já vás vítám u nového videa, dneska jsem tu s Petrem Havlíčkem.
Ahoj, teď to bylo správně.
Ano, vyměnila jsem si židli s Jirkou, protože dneska máme takový holčičí téma, o který jste si hodně psali, my jsme ho chtěli natáčet, když už jsem byla těhotná, ale čas vyzbyl tak, že už máme 3týdenní mimino a jdeme na těhotenské.
My dva ne.
My dva ne. S Jakubem.
Ne, ano. Aby zase jsme předešli.
Já mám 3týdenní mimino tak. A konečně jsme se dostali na ty těhotenské otázky.
Vem řeš těhotenství, to já už si nepamatuju.
Ano, výživu v těhotenství.
Dobře.
No tak jako je to 9 měsíců, že? Co jsme to chtěli začít natáčet.
Aha, no vidíš to. Hm? A to jsi ještě nic netušila, nebo už jsi věděla?
Před 9 měsíci, já jsem to věděla hned.
Od prvního?
Dne.
No.
No.
Fakt?
No.
Ty bláho. No vidíš to.
Tak. Jsme to tak naplánovali.
Jo, já jsem zapomněl. Teres je vysoce organizovaná.
Takže jdeme na to. Tahle ta otázka je ještě před tím, než člověk otěhotní. Jaká strava se doporučuje ještě před otěhotněním? Má vliv strava na těhotenství jako takové? Když plánuju miminko, doporučili byste nějaké doplňky stravy?
Tak já si myslím, že ta odpověď první je, jaká strava zdravá. Samozřejmě tam platí všechny zásady, které platí i u člověka, který se chce stravovat dobře. Ale určitě tam bude potřeba něco doplnit, zvlášť dneska, kdy maminky rodí až třeba ve vyšším věku. Takže určitě doplňovat kyselinu listovou. A určitě bych doporučil už i preventivně začít doplňovat omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, abychom zajistili správný vývoj mozku a neurální trubice a aby jsme předešli případným vadám, jako je rozštěpatra a tedy. Takže tyhle ty dvě věci určitě ano. Určitě bych si doporučil stravování srovnat, protože celá řada maminek se snaží si držet váhu a zrovna ne úplně třeba optimálním způsobem a pak dojde k explozi. Ten nárůst váhy je v podstatě obrovský. Takže tu stravu srovnat, vyvážit, poskládat správně už před těhotenstvím, zaměřit se i na střevní mikrobiom, protože to je to, co potom v podstatě založí vlastně osídlení toho dítěte při porodu, což je jedna z takových těch kritických věcí, jak se ukazuje. A ukazuje se, že právě i správné mikrobiální osídlení porodních cest už před početím je vlastně zásadní pro otěhotnění. To znamená, zase jsme zpátky na tom začátku toho, co tady řešíme i s Jirkou, prostě to dobrý vyvážení.
Ale to dobrý by mělo být jako nejenom proto, že se chci být maminka, ale protože prostě, víš, že spousta holek řeší, teď chci otěhotnět, tak co musím rychle změnit?
No, nic, vy partnera třeba, protože ten zrovna není ten správný, že jo, proto to nejde. No. No. A nebo třeba souložit taky.
Nebo, to je dobrý point.
No je, to spousta, no, jako já se obávám, že dneska to za chvilku tak jako brzo bude, pomalu do toho spějeme, já když vidím ty vajíčka, které jdou vypěstovat uměle už dneska a ty umělý dělohy, začínám z toho mít jako trošku hruzu.
To přinese čas?
Doufám, že ne.
Já si myslím, že jo.
No.
Takže
budu učit furt děti, že svoje, že se děti vyrábějí sexem teda a ne v laboratoři. On je to navíc příjemnější, že jo.
No tak. Ale zase ne každý má tu možnost v dnešní době, viď? Vem si, kolik lidí prostě má problém s tím početím, jako fakt. Problém.
A tam je otázka samozřejmě proč, protože je to stejný jako u váhy. Že jo? Dnes pořád všichni jako řeší to klasický paradigma, že, jo? Že váha je výsledkem mého kognitivního chování, hlavně ve smyslu toho, jak jim a jak se hýbu. Ale to už dneska není možné, aby jenom tohle vysvětlilo, proč těch lidí má takovou nadváhu. To stejný je vlastně i s tím početím, že, jo? Že dneska už se ví, že těch vlivů je podstatně víc a jedna z těch věcí jsou třeba, kromě antikoncepce a dalšího, pravděpodobně hormonální disruptory, které jsou všude kolem nás, oblečení, nábytek, voda, že jo, a tak dál. Takže to jsou věci, se kterými jako se horko těžko budeme vypořádávat a možná ten katastrofický scénář v té západní Evropě tak jako jednou dopadne, protože už jsme si to tady zaneřádili tak hezky, že se ukazuje, že nám to na tu plodnost nemá úplně ten nejlepší vliv.
To byla ještě další otázka, ale já ji teda doplním, že někdo se ptal, jestli má obezita a nadváha vliv na početí.
Samozřejmě, že ano.
Ale i u muže, ne?
Ano.
Když je tlustý jako...
On se mu nechce souložit třeba potom. No. Třeba nemá ani tolik testosteronu a tak, protože ta
jako, tuková tkáň... Není vždycky na straně jenom té ženy, ale že jako...
Aha, ano, teď se ví, že nám... Jako...
Zdravý životní styl jako i tak. Pro toho chlapa, že to jako spousta si myslí, že to visí na té holce, že jo, visí to
ne,
na mě.
Musím... Ne, no, vždycky to způsobí ten chlap, že jo, to jako bez něj to jako ve většině případů, neříkám, že, ale ve většině případů to nejde, neříkám, že existuje neposkleněné početí, ale prostě ten produkt toho chlapa je tam k dispozici, ale dneska se ví, že ten náš produkt taky není úplně jako v nejlepším stavu, že vlastně objem spermí klesá, že ty spermie jsou línější a tak dále, takže ten problém je ve své podstatě na obou stranách. A zase se ví, že ten chlap, který je nějakým způsobem v kondici, je aktivní, spí, dobře jí, no tak prostě hold je potentnější, než ten, který sedí u toho počítače a představuje si, že je ten hero v té počítačové hře. Že? To jako úplně
ty už chytáš ty cizí slovíčka, viď?
My jsme se to učili na základní škole, že hero je hrdina. No.
Dobře, no, skvěl.
Ještě mám říct něco?
Ne, já počkám.
To-do list třeba umím tak ještě.
Já počkám, tady budeš mít možnost se vyjadřovat. Ježišmarja. Takže tímto předpočetím jako uzavřem, to bylo jenom tady pár otázek, a jdeme na to.
Já bych ale ještě k tomu doplnil jednu věc, a ta se týká v podstatě následně výchovy toho dítěte.
No jo? Tak ale ještě...
Já vím, ale to je potom, proč jsme se tady bavili o tom, že ty rodiče by měli být v kondici. Protože když ten otec, teda je v nekondici, matka je v nekondici, teď se to povede, to dítě se narodí. Co tomu dítěti dají hned ze startu jako základ? To dítě uvidí dva obézní rodiče, který se stravují jako obézní, chovají se jako obézní.
Já asi, obézní.
Asi si nemůžu myslet, že moje dítě bude jiný. Hmm. Tak.
Bohužel.
Vy budete mít s Jakubem krásný dítě.
Už dostal hokejky a míček. Jako.
Jo? Aby to viděl.
Takže tady dostal od holek hokejky. Takže. A kopačák teda.
Mm-hmm. Ale to je v pořádku. Mm. On si jednou vybere, co ho bude bavit.
Takže jdeme na to těhotenství. První otázka. Úplně těch tam přišlo třeba 6-7. O kolik zvednout příjem v těhotenství?
Ve třetím trimestru asi o 500 kilokalorií se říká cca, protože ten, hele, řekněme si na roviny, první trimestr řešit výživu je dost komplikovaný, protože ty zažívací obtíže, které jsou tam, jaksi mi úplně znemožňují, nebo ne úplně, ale částečně znemožňují moji snahu o to jíst nějakým způsobem zdravě. Já nevím vlastně, kolik toho s ním, když toho půlku vybliju, že jo, kolikrát. Takže to je problém číslo jedna. V tom druhém trimestru už se to trošičku srovnává, takže tam bych se měl na to jídlo trošku soustředit, srovnat ho, ale řekněme si na rovinu, že tam pořád živím jakoby relativně malý plod, ale ten plod vlastně má ten nejintenzivnější růst, jestli se nepletu, až jo. Ve třetím trimestru a zároveň ta matka, pokud je, teď použiju další cizí slovo, v shape-u. Co? Dobrý, teď. Takže ta maminka, když je v kondici a jako do toho těhotenství šla s normální váhou, tak si potřebuje vytvořit i určitý množství tělesného tuku jako energetickou rezervu na kojení. Teda když potom kojení probíhá normálně, tak vlastně v průběhu toho kojení se to spotřebuje. Protože zase je potřeba počítat s tím, že i to kojení je energeticky poměrně náročný proces.
To je, tak můžu potvrdit.
No záleží, kolik produkuje, že jo? Jako... Pokud je všecko v pořádku.
Hlavně, jak si tenkrát si v nějakém podcastu říkal, že lidi ztrácejí takovej ten instinkt pocitu žízně, že nemají žízeň už.
No.
Já když kojím, já bych furt pila, furt ale.
No tak bodej, když z tebe teče další extra tekutina
ale,
navíc.
Ale víš, že to je prostě, já taky jako moc neznám pocit žízně. Hodně piju, protože prostě furt mám někde vodu nebo něco. Ale teď doopravdy, já mám žízeň.
No ale to je normální, to je to stejný, to sem sice jako úplně téma nepatří, a to možná někdy příště, ale dneska už je prokázáno, že když máš normální přirozené jídlo, takže i ti ten tvůj systém, to znamená ta hormonální signalizace a ten hypotalamus a tak dál, že ti vysílají signál, teď tohle, jo? To je přesně ta odpověď na to, jak to tele, když se narodí, tak ví, že máš rád trávu. Proč ta kráva, když je březí ve vyšším stupni březosti, tak ví, že si má vybírat dvojtěžku a jetel to znamená ty jaksi byliny s vyšším obsahem dusíku, protože ta kráva na rozdíl od nás ten dusík umí přeměnit na tu tělesnou bílkovinu. Jo. Takže jak to ona ví? To znamená, něco tam je a je to vlastně o barvě, je to o chuti a vůni toho jídla nebo té potravy, takže to funguje normálně, to stejně je i s tou žízní, že? Takže já, když piju a piju dostatečně, tak ten pocit žízní jako nemám, ale v momentě, kdy mám extra ztrátu, no tak pravděpodobně zase ten zdravý organismus, takže teď vidíte, že Tereza je jako zdravá maminka, dobrá, takže a kdyby tě viděli, když se postavíš, tak myslím, že mnoho matek by jenom tak jako udělal takový No dobře, no tak příště.
Ještě se mi musí malinko stáhnout pánev. Ještě cítím, že když jsem si oblíkala... Ty
to určitě vycvičíš záhy.
To není jako hmota, to je prostě...
To je rozestup, no, ale s tím se trošku smíř, že to je jako postava ženy se mění třikrát za život.
Já ty kalhoty chci nosit.
Postava ženy se mění třikrát za život. V pubertě, po porodu a pak už tě čeká jenom ta menopauza potom. Ale ještě máš čas.
Další otázka. Je třeba v těhotenství zvýšit příjem bílkovin a okolik? Mně se zdá občas, že ty holky, jak je internet přehlcený všema možnýma informacema, že si myslí, že v tom těhotenství je třeba něco měnit. Víš, jako zásadně.
Já si to jako nemyslím, to je jasně. Potřebuji si na tom jídle, když jsem si nedával záležet předtím, tak si teď potřebuji dávat záležet po trošku víc. Ale je to spíš o tom, že to dítě si veme to, co potřebuje z té matky. Ten, kdo to odnese spíš, bude ta matka. Jo? To je přesně to, proč se kazejí zuby, že jo? Proč se objeví chudokrevnost a tak dále, protože primární v tom těhotenství je ta máma. To dítě, to znamená, to je přesně to, proč ta máma musí být v co možná nejlepší kondici, aby to takhle neodnesla, aby to neodnesla byla sama zubama, nevím čím vším, ještě v rámci toho, že má určitý deficity. Takže nemyslím si, že je potřeba počítat bílkoviny zrovna na gramy, nemyslím si, že ani platí takový ty různý paušální čísla 80, 90 gramů. Prostě záleží to i na tom, jak ta maminka je samozřejmě těhotná. Aktivní. Těhotná je asi, když už to ví, jako myšlení dvě čárky. Takže samozřejmě ta aktivní maminka vždycky té bílkoviny bude potřeba o trochu víc, ta pasivní zase o trošku míň, ale přeci jenom vyvíjí se tam další život, to znamená, ta potřeba té bílkoviny se opravdu navyšuje, ale říct paušálně o 10%, o 20%, to bych asi jako si úplně netroufal říct. Možná to někdo ví, a asi to určitě někdo ví, ale já se přiznám, že tohle jako úplně nevím. Nepřipravoval jsem se, jako vždycky.
Já jsem to ani třeba nějak jako ty bílkoviny neřešila.
Ale to je jako vidět, že už tady jsme to jako prostě přetápli někam, kde to ve své podstatě být nemá. Že? Tohle to ve své podstatě nikdo neřešil, protože dokud byla taková ta přirozená signalizace, že ten doktor vždycky říká, maminko, dávejte si větší pozor na jídlo, vyvíjí se ve vás další život, jo, tak prostě i ten organismus nějakým způsobem naznačil. I v tom těhotenství prostě i ty chutě se objevují, pokud teda to není zrovna ta pizza, že jo. Nemyslím jako pizzu jako tento kolečko, ale pizza jako to, že jim vomítku nebo lager nebo něco podobného, takový ty patologické chutě, ale že tam i něco to v podstatě naznačuje. Takže jako já jenom, pokud to stravování bude vyvážený, jako řekl bych, že tady skupina lidí, která by si fakt měla dávat větší pozor, což jsou lidi, kteří preferují hodně rostlinnou stravu, že tam potom ta strava nemusí být dostačující.
To je, na to rovnou můžeš jako odpovědět, protože tady je otázka samozřejmě, názor na vegetarianství a veganství v těhotenství.
No, nemyslím si, že zrovna je to jako úplně optimální záležitost být veganem v průběhu těhotenství. Myslím si, že přeci jenom potřebuju to jídlo koncentrovanější, lépe stravitelné, s hodnotnější bílkovinou, než jakou mi poskytuje veganská strava. Takže asi bych se nerozpakoval v tom, přestože jsem přesvědčeným veganem, tak v tom období těhotenství zařadit i aspoň část živočišné bílkoviny. Proto, abych zajistil i tomu miminku všechno. Teď se bavíme o železe, bavíme se o vitamínu B12, bavíme se o využitelném vápníku, ale bavíme se třeba i o těch omega-3, protože z té rostlinné stravy já nedostanu.
Ale zase doplňky stravy.
No ale vegan si nevezme rybí olej.
No ale máš, já třeba, protože mě osobně vadí šíleně klasický rybí tuk. No. Tak mám ty veganský omegy přímo z těch řas. Teď nevím, ta řasa má šílený názor, má, takže,
ano.
Takže nevím toto. A já i když tak dám potom dolů ten odkaz na to. Mm-hmm. Ale jako asi by se to dalo, ne?
Asi by se to dalo, ale je
potřeba... Ale nebude to přirozenou úplně
tak, stravu. Nebude to přirozenou stravu, tak je potřeba počítat s tím, že ten trávicí trakt přeci jenom je línější v průběhu těhotenství.
To není jenom trakt.
A všecko, ale tím chci říct to, že ta objemná nadýmavá strava, což je veškerá ta rostlina, mi nemusí dělat úplně dobře. A já teda, když jsem veganem, tak potřebuji vědět, i jak správně to jídlo upravit a speciálně i v tom těhotenství si na to dá daleko víc záležet, protože třeba vysoký obsah šťavelanů, vysoký obsah kyseliny fitový a další, což všechno doprovází tu rostlinnou stravu, mě může právě připravit o ten vápník, o to železo a tedy. To znamená, já potřebuji vědět i, co s čím kombinovat, jak to, a zároveň jak to upravit, tak abych i z té rostlinné potravy vytěžil maximum. Ale opravdu bych se přimlouval za to v tom těhotenství trošku z těch zásad ustoupit a to eticky vyprodukované živočišné jídlo zařadit. A teď nemám na mysli jako asi maso z bioreaktoru a olej vyrobený
fermentací. Myslím si, že po tomhle vegani vůbec nejdou. Ale máš pravdu, že mi psala i nějaká slečna na Instagram, že je veganka a že během těhotenství měla chuť na mléčné výrobky.
Ano.
A na vajíčka. Tak. Takže prostě...
To tělo, jako pokud ta signalizace funguje, tak mi dá jasně najevo, co vlastně potřebuji a co mi chybí.
Jako je pravda, že já jsem snědla, jako já bych mohla dělat ty recenze asi na vše možné jogurty, protože já jsem jedla tolik jogurtů. A to já nejím ochucený jogurty, ale teď jsme stáli v tom, u toho chlaďáku a já opět, ty jo, jogurt s borůvkou, teď ono to má teda docela dost cukru, ono to... Ale jako je pravda, jako víš, co jsem tady jedla, jako já jsem měla chuť na sladký, já nejsem typ člověka, co by jedl tolik sladkýho, ale jako...
Ne, vůbec.
Jako... Tolik, co jsem sežrala teď.
Já vím, že Tereza jako toho měla tady spoustu, ale všecko to vždycky rozdala. Tak pět, jako opravdu.
Nerozdala, jako jsem opravdu. Se podělila.
Podělila a jako nejvíc jsem to oceňoval já.
Pravda, my jsme vyžrali všechny bombony.
No.
Čokoládový.
Dobrý čokoládový bombony jsou dobrý čokoládový bombony. A nejen v těhotenství, teda musím říct, mě chutné, i když jako zrovna neprožívám těhotenství.
A je pravda, že jste to drželi se mnou, tu sladkou stravu.
Ano, ano, nemohli jsme dopustit, aby si se Jakubovi prostě přestala líbit, že jo? To nejde.
Za tohle nenabral.
Podívej se, jak vypadám teďka, no.
Někdo to musel sít na sebe.
Hele, a já se tě zeptám, Jakub v těhotenství přibíral nebo ne?
Vůbec. Se na ně podívej.
Čili já vždycky.
Úplně si drží formu furt. A to jeho jako výživový... Živá.
Asi bych to tady úplně jako jsem teď nedával.
No, to se nehodí. No. Jdeme dál.
Mm-hmm.
Vlčí hlad v těle.
Ten... Pardon, trošku bych ho začal umravňovat. Máte kluka, on to začne nasávat.
Co jako?
To je jeho stravování, víš?
No to jsem už řekla. Mm-hmm. To jako, budeme jíst potají potom, víš, večer.
A to je lež a to je bacha. Ty děti, a to říkám z pozice táty tří dětí, ty děti stejně vědí všechno. I to, co ty si myslíš, že jste jako utajili, tak já, když poslouchám ty hlášky, hlavně těch mrňavejch, myslím, že ty jsou jako velmi, velmi zásadní. A když se bavím kolikrát se svojí 18-letou dcerou, tak jak ona věci vnímala a cítila, ale jako musím, že občas jako si lehnu na krovky, jsem si říkal, hele, tohle jsem si myslel, jako, že fakt netuší, nebo měla, věděla jako všechno.
No my se pokusíme se, že?
Navíc jsi to krásná, šikovná holka, jo?
No vy. Takže vlčí hlad v těhotenství. To no. Já jsem třeba neměla, jako, ale vím, že holky jako jsou, že najednou mají, a i v noci, že potřebují jíst, třeba se probudí a mají hlad.
Tam je otázka, čím vším tohle to je způsobené. Já myslím, že vlčí hlady už jsme řešili kolikrát, ale tady se to smotá všechno dohromady. Že? Zaprvé je to úplně jiný stav, na který není připravený kolikrát ani ta žena, ani ten chlap. Jo? To je první. Druhá věc je prostě ta energetická spotřeba, ať si říká, co chce tam narůstá, že jo? Změní se hormony a tak dále. To znamená, těch věcí tam může být víc, takže vždycky bych se podíval na dvě části. A to první je to, jestli ta strava jako pokrývá cca, cca, to, co ta žena potřebuje, a já už strašně nemám rád ty tabulky a čím dál tím, čím jsem starší, tím méně mám rád. A druhá věc, jestli je pokrytá emočně. Dostatečně.
Ale jako ty...
A jestli náhodou třeba, víš co, ty víš, že to těhotenství, jako začneš to řešit a najednou ten život je jiný, začínáš mít strach a takový, jestli to zvládneš, jestli to bude všechno.
Já si myslím, že tohle to je hrozně o síle myšlenky.
Ano.
Protože, ano. Jako vím, že někdo prostě otěhotně jako to, ale já jsem doopravdy to těhotenství plánovala a přesně jsem věděla a říkala jsem si, že to bude probíhat takhle a že to bude v pohodě. A že porod bude v pohodě, že prostě přijdu, porodím a všechno se to tak vyvíjelo, nebo že Eliáš prostě bude jako v pohodě, je v pohodě zatím.
Ale jako teď se tě zeptám jako na rovinu. A měla jsi pocit, že v Jakubovi máš oporu? Že Jakub tu svoji mužskou roli zvládne, otcovskou roli zvládne, že tohle všechno bude v pohodě, že nebudeš muset jako řešit a plánovat za něj věci, že prostě to je to ten chlap, který se dokáže v podstatě postarat. A teď to... neříkám jak, ale podle tvýho tak, jak ty v tom vztahu víš a chceš to mít.
Jako jo, vím, že se dokáže postarat, tak. Ale jako zase ty víš, že já všechno si radši vyřeším vždycky sama.
Jasně, ale víš, že když je problém, tak je tam ten chlap, který to vyřeší. To znamená, máš pocit jistoty a máš pocit bezpečí, jo. Ale spousta ženských tohle prostě nemá. Ten chlap je v práci od rána do večera a ona je na to sama. Oni se sice jako rozhodnou, že to dítě mít budou, ale najednou celá ta zodpovědnost a to všechno je na té ženský. A ona jako potřebuje si myslím i toho chlapa tam jako vidět a vnímat a jako... A potřebuje slyšet, hele, to zvládneme, jako přesto, že ta situace bude úplně jiná, ten život se nám úplně otočí. Tak proto jsme se takhle rozhodli a to zvládneme, ale v momentě, kdy té ženě se ten život mění a ten, tomu chlapovi se vlastně nemění nic v ten moment.
To máš
ještě.
Pravdu. A jako je to fakt práce. Jako... protože staneš, teď to mimino už jako kníká, protože máš hlad, tak ho nakrmíš, teď usne a začneš něco dělat a víš, že máš 3 hodiny klidu.
Možná.
No a právě, něco si rozděláš a najednou jako 2 hodiny a on už je zase vzhůru.
Hele, to je role, kterou přijímáš prostě a buď jí hraješ a pak jí hraješ do konce života a nebo ji nehraješ, ale v ten moment je to průšvih, že jo. To je prostě, tohle je role, tohle je jako opravdu role, kterou si dobrovolně vemem, ale pak už ji musíme hrát a jak nejlíp ji umíme, takže... Jo, takže jako vrátím se zpátky k těm vlčím hladům, takže samozřejmě v momentě, kdy tam je kombinace blbý stravy, psychický nepohody, no tak to jsou obrovský nájezdy. A pak samozřejmě může to být i podpořený tím, že v těhotenství jako ještě relativně v pohodě, ale pak nastane to, že se to dítě narodí, ten spánek je třeba nenarodí se úplně jako ideálně, nemá úplně dobrý mikrobiom, trpí daleko víc na prdíky, nebo je to dítě úzkostnější, protože matka je úzkostná, budí se v noci, neustále se vstává. No jo, ale ten rozbitý spánek mi potom rozbije ten eating habits, to znamená to stravovací. Tak točím s mladou generací, ne? Tak to tam dávám, ne? Aby si nemysleli, děvče, že jsem tak jako starý, víš co? To, jako, to nejde. To znamená ty stravovací návyky moje, protože si to rozbiju hormonálně a protože holty signály přichází jinak, tak jako dneska se ví, co ten blbej spánek udělá. Takže tam proto ty mámy tlousnou, že jo, když ty děti nespí, protože mají daleko. To je přesně to, jak to krásně, jak to občas mám rád ty kvantifikace v číslech. Tak si říká, OK, za tu noc, kdy já nespím, spálím o 100 kilokalorií víc, ale druhý den o 250 víc zkonzumuju. Jo, to znamená, je tam už díky tomu, že rozbiju tu hormonální signalizaci pocitu sytosti, pocitu hladu, mám tendenci jíst a teď ještě mám tendenci měnit to svoje stravování a vybírat si jídla, které jako mi dělají takový to bažení.
Dobře,
jo, takže... Takže tam jsou ty roviny dvě, no a pak ještě do toho připočtu to, že po těch dětech dojídám, že mi je líto to vyhazovat, takže když tohle všechno sečtu dohromady, tak pak ty děvčata se diví, že sice v porodnici 6 kilo nechali dítě, plodový vody, že jo, placenta a td. No ale při kojení nezubli ani kilo a pak to začalo stoupat nahoru, že jo.
Tomu se pak dostaneme.
Jo, dobře.
Na jaká jídla si dát v těhotenství pozor? A jaké je úplně vynechat? Jsou bezpečné jíst mořské plody, suši během těhotenství a tedy?
Tak v první fázi bych řekl, že v podstatě potřebuji mít všechno dobře zpracované. To znamená, aby to bylo dobře stravitelné. A vyhýbat se potravinám, u kterých vím, že mi dělají extrémní třeba problém s nadýmáním. To je v podstatě první věc.
Druhá věc, potřebuji vyloučit všechno, co by mě mohlo nějakým způsobem ohrozit bakteriálně, to znamená všechny takový ty suši, že jo, nebo ty syrové věci, ale i třeba plísňový síry a tak dále. To znamená mít celkově dobře tu takovou tu základní, tepelně zpracovanou, dobře stravitelnou stravu, možná se vyhnout i takovým těm hodně ostrým věcem, hodně vysokým dávkám koření, pálivýho a tedy, ale nemyslím si, že je úplně nezbytně nutný vyhybat se mořským plodům, ale tady jedno obrovský ale. A teď myslím, že to je FDA ve Spojených státech už dneska doporučuje těhotným ženám maximálně jednu porci mořských ryb anebo jednu porci mořských plodů týdně kvůli kontaminaci těžkými kovy, jako je kadmium, rtuť, olovo. Jo, to znamená, že ten problém je v téhleté rovině. Takže pokud vím, že mám dobrý zdroj od někud, já bych třeba doporučil tady u nás, pokud žena chce ryby a chce je mít jako bez problémů, tak akvaponie. To znamená systém, kdy nahoře je kytka, dole je ryba. Je to vlastně uzavřený okruh, kdy ta ryba má definovaný krmení, má čistou vodu. Je to opravdu z minimální zátěží. Ta ryba je i poměrně dobře krmená. Když jsme u těch omega-3, tak tady jako doopravdy v těchto těch rybách jsou. Takže tohle to dát v případě, že nevím, odkud jsou mořský plody, asi bych je fakt vyhodil. Jo. Ale primárně, jako že by mořský plody byly špatně, pokud by nebyly kontaminovaný, to rozhodně nejsou. To bych se spíš bál syrových vajec, syrovýho masa, no. Právě toho suši a tedy nepasterovaného mlíka. Takže spíš to všechno tepelně upravit tak, abych měl jistotu, že nemůže dojít k žádné alimentární nákaze a dal bych si pozor na ty vysoce nadýmavé potraviny, pokud vím, že na ně tak reaguju, takže vím, že jako děvčata, vy, který trpíte na velký nadýmání a problémy, tak zkuste se podívat třeba na FODMAP, což jsou to z Monash University, z Austrálie, stravovací systém, který se doporučuje hlavně při takových těch IBS nebo IBD, onemocněná syndrom dráždivého střeva nebo střevní záněty. Takže třeba v tom těhotenství trošku omezit, identifikovat si mezi tím seznamem ty potraviny, u kterých vím, jako typu cibule, česnek, květák, brokolice, jabka, hrušky a tedy určitý typy obilovin. To, co by mě třeba mohlo extrémně nadýmat a pokud vím, že na ty problémy trpím, no, tak to trošku stáhnout.
Káva v těhotenství, ano či ne?
Maximálně dvě denně. To jsou, jako, jak jsem říkal, nemám rád ty tabulky, ale jo, tabulky říkají, že maximálně dvě denně, že vlastně při tom vyšším množství kávy nebo respektive kofeinu se zrychluje srdeční rytmus toho plodu, což pro něj není z hlediska zdravotního úplně optimální.
To je taky vždycky velký téma. Nesmíš pít kávu, proč piješ kávu? Já teda piju. Já jsem nepila než jsem byla těhotná, jsem nepila kafe. Jako... No. Podle všech taky nepiju kafe, protože piju latte, že jo, ale...
To je kafe. A teď bacha.
To je mléko s kávou.
Ano, je to sice mléko, jasně.
Ale jako jo, je tam ten shot toho kafe, no.
No samozřejmě, no. Že tam je, ale jak všichni brojí proti tomu kafe s mlíkem, tak třeba teď nedávno vyšlo v Medical News Today takový jakoby reprint studie, kdy vlastně se ukazovalo, že některý z těch antioxidantů z té kávy se váže na jednu aminokyselinu z toho mléka a vzniká účinnější komplex. Takže z hlediska vlastně antioxidační ochrany je možná kávou s mlékem lepší než čistý kafe. Ale to se zaměřujeme jenom tady na to. Kdybychom teď začali hodnotit to mlíko, tak se možná dostaneme zase úplně
něčemu. Před pár lety se přece říkalo, že se nesmí pít káva s mlékem, protože ano. Se to vysráží v žaludku, ne?
Tam se vysráží všechno, to mlíko se tam rozhodně srazí, tak jako nalejte vodce do mlíka, uvidíte, co to udělá, to se stane i v tom žaludku, že tam sice není octová, ale je tam kyselina chlorovodíková, to znamená tam nízký pH. Kdyby to mlíko nesrazil, tak ho asi ani nestrávím.
Takže teď jako víš, že před x lety nepijte kafe s mlíkem a teď. No možná bychom mohli pít kafe s mlíkem. No,
to mě strašně bavilo. Jak se říkalo, že se nesmí z toho ovoce společně s jídlem, protože to kvasí v žaludku. A já jsem někde četl vyjádření jedné patoložky a to bylo naprosto krásný, která řekla, ano, ovoce samozřejmě kvasí žaludku. Zhruba tak 3 hodiny po smrti začne.
Dobře, jdeme dál.
Tak.
vynecháme to jídlo. Kdyby vás napadly nějaké otázky k tomu jídlu ještě, tak to pište do komentářů a my když tak uděláme ještě nějaké video.
Já bych ještě řekl jednu věc k té kávě. A pokud si být jako, že tam jde samozřejmě o ten kofein a možná i nějaký jakoby kontaminanty další, které se třeba vytváří při vysokých teplotách, při pražení kávy. Takže já bych vždycky doporučil dělat opravdu, jak jsi řekla, ten malý shot, to znamená to malý espresso, a pokud potřebují mít to lungo, tak si ho fakt dolít horkou vodou, protože do toho malého shotu se těch věcí za tu krátkou dobu extrakce těch věcí vyloučí trošku méně a možná, když si chci být jistý, tak třeba použít i ten French press, a to znamená zalejt vodou a okamžitě předsedit. Protože přece jenom u toho presa se zase říká, že ten tlak, který tam vytlačí těch věcí trošičku více, ale nemyslím si, že je potřeba se bát espressa, nebo asi tady nechci to úplně porovnávat, nejsem k tomu ten oprávněný, ale ve chvíli, kdy to té kávy je opravdu mál a udělám si to jako ten pravověrný Ital, že si tam neliju tu špinavou vodu z toho kafe, že jo, to dělal jeden můj kamarád, vždycky, když po něm někdo chtěl lungo, tak mu to rozdělil a přines mu v jedný hrnku to espresso a pak mu do průhledné skleničky dal ten zbytek, co mu tam předsejbral, co zbylo potom espresso. Že jim řekl, jestli si to chcete srovnat, tak si to slejte dohromady, ale jinak vám přinesu čistou vodu. Všichni se naučili pít to lungo tak, že si zalejvají to espresso čistou vodou.
Tak jdeme na doplňky stravy.
Já neumím. Tak povídej, co?
Jaký je správný příjem vitamínů a minerálů během těhotenství? Já bych to spíš upravila tak, jaké vitamíny a minerály jíst během těhotenství. A ještě potom dodatková otázka. Na většině produktů je napsáno, není vhodné pro těhotné a kojící. Vlastně. Jsou lepší vitamíny z lékárny?
Tam to bude možná napsaný taky, to není vhodné pro těhotná kojící, většina výrobců píše, aby se sekrovala legislativa, prostě pokud to nemá schválený.
Já třeba, když jsem nakupovala, nebo jsem začala brát doplňky, nebo já jsem vlastně omega 3, magnésko a tyhle věci beru furt, jo, takže jsem v tom pokračovala, ale třeba omega 3 mastní kyseliny, tam je to napsaný taky, a co jako špatně na rybím tuku. Kyselina listová. A pak jsem vlastně brala jedny těhotenský vitamíny, které jsou vedeny jako doplněk stravy a je tam napsáno, že to není vhodný pro těhotný a kojící.
No prostě hold, to je ochrana toho výrobce. Takže...
Ne, že, jako za mě je tohleto špatně, protože potom máš doplňky stravy, které doopravdy nejsou vhodný pro těhotný a kojící.
Ano, třeba věci na hubnutí.
Třeba věci na hubnutí, nebo nevím, jsou je spousta doplňků, kde je narvaný spoustu vitamínu A nebo pre-workouty.
Jasně, ale to je jako, víš co, to je třeba i právě z hlediska obsahu různých barvy, sladidel, konzervačních látek, který ti ničejí následně nebo můžou poškozovat mikrobiom, pokud je to ve velkém, což ale není zase následně dobře pro to dítě, že ani pro tebe. Ale pojďme tady k tomu konkrétnímu, takže OK, takže kyselina listová 400 mcg nebo mikrogramů denně, cca. Vápník, zvýšit dávku z těch nějakých 700 tisíce na 1300 mg
ale denně. Ale to myslíš, že to je jako třeba doplněk stravy?
Vápník.
No, když jako doopravdy potom pijou hodně mlíka, jogurty.
Ale já to řeknu jinak. Ono je to o tom, že vlastně to množství vápníků, který normálně za normálních okolností člověk vyloučí denně, je zhruba 100 mg. Ale vstřebatelnost vápníků za normálních okolností je zhruba 10% z toho množství, který skonzumuješ. Proto se doporučuje 1000, aby si vykryla těch 100 mg. V těhotenství se ale to střebávání navyšuje. Nebo i při různých stavech. To tělo není fakt jako blbý. Ono si to ureguluje, protože mnoho žen jako to vůbec neřeší.
No, právě,
a vápník nezvyšuje, prostě dostane víc chuť na jogurty, na sejry, tak si je přidá. A neví vůbec, kolik vápníků má v jídle, ale tak samozřejmě na všechno máme tabulky, protože všechno dneska víme. Já říkám ty tabulkové hodnoty. Takže je možný, že to tělo si i to střebání vápníků jako zvýší, no ale zase na druhou stranu jako vystavovat se jednou do budoucna, to, že, nebo respektive kazej se ti zuby přece jenom, nebo osteoporóza jednou třeba by se taky mohla objevit, jako pánbů ví, co všechno, jak se to může nebo nemůže. Přece jenom bych si na tom trošičku víc dal záležet.
Tak ono v těch těhotenských vitamínech třeba jako jsou vápník. Akorát, že se zase říká, že potom, když je vápník smíchaný s jinýma minerálama,
se
ustřebává.
To asi ve svým podstatě to tak je, ale potravinách, v klasických potravinách taky nemáš jenom věci, že by v nich byl jenom vápník, anebo jenom hořčík. Prostě pojďme tomu organismu trošku věřit, že když to tělo je zdravý, tak si fakt to dokáže uregulovat tak, jak potřebuje. Já vím, že teď zase dostanu richtu, že jsem magor a že vlastně musím mít ty tabulky splněný a že když tady mám tohodle moc, tak nemám. Jo, ale to je o tom u toho jídla trošičku přemýšlet, vys železo. Protože to je jedno, to je jako většina ženských prostě to železo dostane a teď dostanou nějakou formu toho železa, takže první, co je, že to už to nepohyblivý střevo už nevyloučí téměř vůbec nic, to znamená tam zácpa. To znamená, si potřebuji vybrat dobrou formu toho železa, tak aby se tam ta zácpa neobjevila, ale zároveň ještě potřebuji to železo užívat tak, abych ho doopravdy vstřebal, protože v momentě, kdy si dám železo a zajím to ovesnýma vločkama, tak ta kyselina fitová, která je v těch vločkách, mi to železo pravděpodobně vyváže. A nejen to, vyváže mi i ten vápník z toho jogurtu a celou řadu dalších věcí. Jo. Takže já si musím dávat i bacha na to, co jim. A v momentě, kdy jsem chudokrem, tak si potřebuji dát i na pozor na šťavelany. Ty dělají to samý. Takže když si dávám třeba to kvalitní červený maso, tak jako za mě asi bych tam jako nenarval úplně porci zeleniny, protože chci vytěžit a ani bych si nedával celozrnnou přílohu, protože prostě toho chci vytěžit to železo, a ne, aby se mi vytvořil nestravitelný komplex, ze kterého následně nic nemá. U toho železa, myslím, že to je 18 mg, tak nechci kecat, říkám, nejsem si
ale úplně. Tam se doporučuje ho brát s C-čkem, ne?
Jasně, kvůli střebatelnosti, nebo i kvůli celkově krvetvorbě C-čku B6, B12. Dohromady se železem, ale to některé ty směsi už mají, to mají takhle namíchané.
Já zase kouknu potom, že vyberu nějaký doplňky.
Jo, dneska je třeba na trhu, jsou i formy železa, které jako skutečně ty zažívací obtíže způsobují minimální. Ale jako je potřeba to vyzkoušet, že na každého funguje trošičku něco jinak. Nejsme všichni stádo jedno stejný a nedá se říct, že tato pilulka bude dělat všem úplně stejně. Musím to zkusit.
Takže udělej nějaký souhrn vitaminů. Kyselina listová,
listovka, omega-3, železo, vápník. To jsou v podstatě, řekl bych, takový ty nejkritičtější věci, které vlastně můžou chybět. I to je povinnost pro všechny vždycky, když nelezou na sluníčko. Že jo? To je stejně jak ty omegy, že jo? Ty jsme asi ani možná zmiňovat nemuseli, protože jak omega-3 máme nedostatek, nebo respektive ještě ke všemu nerovnováhu mezi omega-3 a omega-6, už jsme tady s Jirkou točili tisíckrát. Tak ale i to Dčko, já souhlasím s těma autorama, kteří říkají, že Dčko nesplňuje základní charakteristiku vitamínu, to znamená, že já musím být schopen ho přijímat stravou, ale že Dčko je pro hormon, což je, ale tvoří se v těle, to největší množství vytvářím v těle díky slunečnímu svitu, ale protože my na slunce nelezem a když náhodou na něj vylezem, tak se pro jistotu obalíme v nějaký padesátce, aby jsme zamezili rakovině kůže, no tak to Dčko prostě nemáme. Říká se, že 70% západní populace má deficit Dčka. A že vlastně i to množství, které se dneska doporučuje doplňovat, nestačí. Tak, that's it. Ale jako Dčko je potřeba samozřejmě taky. Já už nic neřeknu.
A to je dobrý.
A to je možná tím, že se bavíme o těch mladých holkách.
Asi jo.
Tom těle, aby mi rozuměli. Že? Tak. What next?
No, pak tady máme pohyb v těhotenství, ale tak jako jsi pracoval se sportovcema, ne? Tak sportovky jema, tak taky některý byly už.
No, ale ne těhotnejma, že jo? Přestali sportovat v ten moment, když otěhotněli.
No právě, hele.
No právě.
Takže.
Hele, na to jsi specialista ty. Já si myslím, že zásadní problém se v tom těhotenství přestat hejbat.
To já s tím souhlasím, ale třeba tady se někdo ptá, jak je to se cvičením v prvním trimestru.
Neskákat.
To
neskákat, neběhat a nedělat v podstatě takovýhle aktivity náročnější. Já si myslím, že furt je tam yoga, furt je tam pilates, furt je tam nějaká lehká forma posilování. Jo, to znamená, že dá se vybrat, ale hele, na to asi já fakt nejsem úplně ten pravý odborník na to, jak cvičit v těhotenství. Já jako se přiznám, že jsem to nikdy v životě nepotřeboval, teda, že mě to, já jsem ještě ta oběť té staré školy a ani otěhotnět nikdy nechci. Takže i kdyby mi to bylo umožněno.
Ale na pohyb v těhotenství máš jako kladnej.
Velmi pozitivní názor, velmi pozitivní. Jo, přece jenom, jestli tím třeba občas srovnám i ty blbý výkyvy těch nálad.
No, tam je, no to určitě.
No.
Ale jako tady potom hlavní problém, na to se mě taky někdo ptal, Má F... Ne, to ne. Tady.
Efedrin v těhotenství rozhodně ne.
Efekt, tam efekt, bylo. No. Ne, jestli má efekt cvičit bez závaží, když jsem ani předtím extra váhy nezvedala. Protože spousta holek se bojí, že začne přibírat, logicky, že jo, se začne přibírat. Takže můžu hubnout tuk během těhotenství a lze cíleně hubnout. Víš, to je jako fakt, tohle je velký problém.
A proč?
To mě se neptej. Já jsem to vysvětlovala jako třeba x, jako 20 zpráv jsem napsal.
Já vím, ale je to o tom, že já potřebuji být před tím těhotenstvím v kondici. Jo? To jako, co tady... Teď si vím, jak je to úplně paradoxní situace. Já jsem teda těhotný a teď řeším, že jsem rád, že se něčeho najím a, jak, a že mám zvládám ty chutě a ještě si do toho rovnou přihodím to, že se budu omezovat a budu něco držet a hubnout u toho. Teď to je úplně postavený na palici, jako to nemůže nikdy skončit jako úplně dobře tohle.
Ale tady jde i vlastně spousta lidí, nebo hodně lidí no. Si furt myslí, že jako roste to miminko, že jo, ale že se zvýší krevní objem, mezibuněčná no, tekutina, no, plodovka, jasně, všechno, ano. Tak mu na to dávat nějakých 90 kilo, si říkal?
Hele, tam záleží, jako dejme tomu takhle, jenom ten porodní sál, když vezmeme, tak dítě má zhruba 3-3,5 kila, něco má placenta a něco je plodová voda. Takže těch 6-7 kilo, to prostě je, ale to se bavíme o tom třetím trimestru. Plus zhruba 4-5 kilo tuku u štíhlý ženy na to, aby si vytvořila zásobu na kojení. To znamená, opravdu jsme u těch 10-12 kilo u štíhlé ženy, že je normální nárůst hmotnosti v těhotenství. Ty extrémně štíhlí mají o trošičku víc, třeba až 14, ale naopak ty obézní, tak ty by měli de facto přibrat jenom váhu toho dítěte a té placenty, to na těch 6-8 kilo, víc ne. Samozřejmě jsem zažil situace, že té obézní ženě se ta váha téměř vůbec nezvýšila, to znamená, že tam došlo i k určitý redukci tukové tkáně, protože poprvé v životě možná se trošku zasoustředila na jídlo. Jo, ale asi bych to jako zaprvé neřešil, protože musím zhubnout v průběhu těhotenství, na to jsem měl myslet dřív. A druhá věc je, 6 nedělí je hájenství a řekl bych, že prvních půl roku dalších by mělo být v podstatě hájeno, proto jako s tou váhou jako blbnout a neřešit. Já teda musím říct, že mě jako dostávají do kolen, nebudu je jmenovat, ale jedna taková slavná potížistka, modelka a td., kterou je furt propíraná, tak někdy říká, jak držela hladovku, místo toho, aby kojela, aby hned jako brzo po porodu byla zase v tom stavu, v jakým mohla být, jo, ten jako, sorry, tak jsi neměla pořizovat dítě. Jako, to jako není o tom, že... Já bych řekl, že tady je to pořád o tom jednom pořekadle. Dělám pro sebe to nejlepší, abych mohl být co možná nejužitečnější pro své nejbližší. A tohle to do toho fakt jako nezapadá. Tady to je o tom, dělám pro sebe sobecky to nejlepší, co si myslím, že je pro mě nejlepší, ale trpí tím ty ostatní.
No, mně to přijde jako padlý na hlavu, ale jako tady se potom řeší, jako, jestli se má hlídat tepovka, když je člověk těhotný a dělá spinning, nebo právě... Ale zase třeba to běhání v tom těhotenství, já třeba neběhám, tak bych nevím, proč bych měla začínat běhat.
No,
ale když nebaví. Máš holky, které prostě běhají, no, tak ať si běhají dál, já jsem taky furt chodila do fitka.
Ale tam je samozřejmě problém potom třeba jako při porodu, že jo, ve chvíli, kdy to pánevní dno je steku, ta pánev je úzká, že jo, to pánevní dno moc pevný, tak jako, pak je to jako složitý, takže já bych řekl, že to je o tom,
tam možná, je dobrá ta yoga o tom.
Ano, začít na tu jogu a to těhotenský cvičení, ono to má smysl, aby se ten porod trošku usnadnil a tomu za prvé se ulevilo tý mámě, ale za druhý to dítě, aby přišlo na ten svět, tak jako ne, úplně.
Mě jako porodní asistentka pochválila, říká, jste dělala jogu a já, jo?
No, ale o tom to je, že?
Jo, ale no. Ty dechací techniky a všechno jako...
No, jasně. Ale teď dneska na všechno máme specialistu. Přesně. Všechno víme, všechno známe, takže jako když člověk chce poslouchat, naslouchat, tak si ty věci najde, ale zase jako posrala si se z toho, byla si hysterická, prostě skládá, že ježišmarja, dneska jsem necvičila těch svých 30 minut
jogy. Ale mě jsem nemohla cvičit, že jo, jsem těch 6 týdnů, jak jsem ty porodní cesty začaly připravovat dřív k tomu porodu, tak jsem 6 týdnů necvičila, ale žila jsem.
No, ale to je
a jako... žiju.
Samozřejmě, a proč bys jako nežila, nemusela žít, že jo, kdybyste jako hrotila, nebo mohl být nějaký problém. Taky Eliáš se mohl narodit jinak a dřív a nemusel by mít ten vstup do toho života takový, jaký měl mít. Takže já bych v podstatě vždycky bych to přizpůsoboval té situaci, která tam je a zase jako to není jenom o tom furt jako to řešit v těch tabulkách dobře, správně, ale já si pamatuju, když se mi rodila ta moje nejstarší dcera, tak večer jsme teda, skoro konec bylo vtipný, jsme vybrali jméno. A Daniela tehda říká, hele, neměla bych si už zabalit tašku do té porodnice. A já říkám, no klid, za 14 dnů, to je v pohodě. A ve dvě ráno, ale mě asi odtekla plodová voda. Vylít z té postele. A ona říká, hele, buď v klidu. V knížce píšou 12 hodin. A říká, hele, já si to radši ověřím. Tak jsem volal do té porodnice. A mi říkají, tatínku, v pohodě, 12 hodin. No a za 3 hodiny byla na světě, že jo. No, takže já si pamatuju, jak jsem někdy před bátou ráno letěl po Praze na blikačky a měli jsme to jen tak tak. A už byla na cestě. Takže jako sice knížky říkali 12 hodin, ale...
Jsem taky rodila 6 od první kontrakce.
Krásně, spokojená, neplakala, prostě všechno v pohodě. Takže tam byla, tam měla jako hezký, příjemný, přesně porod takový, jaký měl být. A taky říkají, to bude muset být císař, vaše paní sportovkyně, že jo, to jen tak...
A nic.
Daniela je dobrá máma, odolná, ta to dala úplně bez problémů.
Tak to máme asi k otázkám k těhotenství. Vše, kdyby vás cokoliv napsalo, napadlo, tak to napište dolů do komentáře a my se budeme těšit u dalšího videa. Ahoj!
Mějte se hezky.